Areena.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Tervetuloa jälleen mukaan. Tänä iltana olen saanut vieraan, jonka tapaamista olen valehtelematta odottanut jo vuosia. Tomi Hellsten tuli minun elämääni virtahevon selässä jo yli 20 vuotta sitten. Ennen tätä miestä terapia oli jotain, joka ei kuulunut niin sanottujen normaalien ihmisten elämään. Tomi Hellsten on antanut terapialle kasvot ja vapauttanut meidät kaikki puhumaan tunteista ja siitä sisäisestä lapsesta. Tervetuloa suuresti arvostamani terapeuttikirjailija Tomi Hellsten.
Kiitos.
Sitä on nyt tosiaan yli 20 vuotta, kun sä julkaisit teoksen Virtahepo olohuoneessa, joka toi julkiseen keskusteluun nämä käsitteet läheisriippuvuus ja sisäinen lapsi. Mistä tämä koko niin kun, konkreettinen Virtahepo-ajatus sulla lähti?
Mä luulen, että mä oon kuullut jonkun ihan sivulauseessa Jenkeissä aikoinaan puhuvan, että it's like a hippo in the living room. Mutta se, miksi mä sitten käytin sitä, oli tietysti se, että se on niin massiivinen, se on hyvin pelottava, vie paljon tilaa, paksu nahkanen, inhottava.
Mitkä kaikki asiat voi olla näitä virtahepoja perheissä?
Kaikki, mitä ei käsitellä, jotka on niin kuin vahvoja ilmiöitä ja sitoo perheen, varsinkin vanhempia, niin kuin voimavaroja, vie huomiota samanaikaisesti, kun todennäköisesti siihen liittyy niin paljon niin kuin häpeää. Että se häpeä estää sen asian tavallaan niin kuin käsittelyn. Niin silloin yritetään ratkaista se sillä tavalla, että ikään kuin sitä ei olisi. Ja sopeudutaan siihen sitten sen takia.
Tässä kirjassa, niin vahvimminhan, Virtahepo-olohuoneessa kirjassa puhutaan vahvimmin niin kuin alkoholismista.
Joo.
Mutta siinä on, sivutaan myös näitä muita virtahepoja, niin kuin peliriippuvuutta ja narkomaniaa ja muuta. Onko nämä virtahevot... Onko ne muuttunut 20 vuoden aikana?
Onhan niitä varmasti tullut ilmiöitä, joista aikaisemmin, ne on varmaan ollut olemassa tai ovatkin olleet olemassa, mutta niistä on ruvennut nyt puhumaan. Mä ajattelin esimerkiksi insesti, pedofilia ja narsismi.
Voiko esimerkiksi semmoinen asia kuin vaikka niinku ihan suorituskeskeisyys, se että perheessä... Työssä päteminen esimerkiksi vie vanhempien kaiken ajan ja huomioon, niin voiko semmoinen olla virtahepo?
Ilman muuta, ja se onkin. Se on varmaan niitä yleisempiä virtahepoja, mitä meillä on. Kun me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, jossa ihmisarvoa rakennetaan niin kuin suorittamisen avulla, että identiteetti on murentunut semmoiseen niin kuin olemiseen, ihmisarvoon perustuva identiteetti on murentunut monella tavalla, koska me ollaan meidän elämästä purettu yhteisöllisyyttä pois, niin me ollaan itsemme varassa yhä enemmän ja enemmän. Ja silloin tavallaan niin kuin meidän täytyy itse luoda se arvo ihmisenä ja identiteettikin ihmisenä. Ja sen takia niin kuin monet turvautuu just tämmöiseen suorittamiseen, koska sitä arvostetaan, että sä menestyt, sulla on ura, sua tarvitaan, sulla on kiire. Kiire on yksi tapa luoda identiteettiä ja ihmisarvoa nykyään.
Kiire on aika tehokas keino myös siihen, että sun ei tarvitse pysähtyä ja kohdata itseäsi.
Ja sitten kun siihen kiireeseen luodaan sellainen mielikuva, että se tapahtuu meille, kun tosiasiassa me luodaan se. Ja kun me ajatellaan, että se tapahtuu, että se on, me tehdään sitten tavallaan niin kuin luonnon ilmiö. Ja luonnon ilmiölle ei kauhean paljon voi mitään. Niin tekemällä siitä luonnon ilmiö, joka ikään kuin tempasee meidät mukaansa, niin me vapautamme itsemme vastuusta. Ja se on aika nokkela tämmöinen silmänkääntötemppu.
Joo, ei toi on vähän niin kuin sittenhän semmoinen olosuhde.
Niin, se on olosuhde. Joo.
Kun sä puhut virtahevossa, että lapsi peilaa itseään vanhempiinsa, tätä kelpaanko ja saanko mä olla semmoinen kuin mä olen. Ja ne on ilmeisesti aika pieniäkin torjuntoja, jotka riittää siihen, että se peilikuva vääristyy. Siihen ei tarvita mitään ilmeisesti kauhean dramaattista. Kuinka pienillä teoilla me pystytään vääristämään tai meidän oma kuva on vääristynyt?
Siis jos lähdetään siitä, että ihmisen syvin tarve on nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve. Että me tavallaan, niin kun se, voi sanoa, että se meissä syntyy. Semmoinen aines meidän persoonassa syntyy, joka tulee kohdatuksi. Niin jos me jostain syystä ei pysähdytä lapsen tunteen äärelle, lapsen tarpeen äärelle, ei anneta, ei niin kuin viestitä, että mä oon nähnyt sut ja mä oon kuullut sut. Mä suhtaudun vakavasti tuohon sun itkuun tai suruun tai lohdutuksen tarpeeseen tai vihaan. Niin, että et mä niin kuin en pysähdy sen äärelle, se riittää, koska se on signaali lapselle, että sitä ei ole olemassa. Sitä nimenomaista tunnetta tai tarvetta, koska sen ääreen ei pysähdytä, niin silloin se lapsen johtopäätös ei ole se, että kas kummaa, että et pysty äitinä mun lohdutuksen tarpeen äärelle asettumaan ja suhtautumaan siihen vakavasti, vaan se johtopäätös on, että sitä ei ole. Se laitetaan pois.
Ja silloin ilmeisesti tulee just nämä syväjäädytetyt tunteet. Joo, kyllä. Kehiin. Mä mietin tuossa, kun mä luin tuota sun kirjaa nyt aikuisena uudestaan, niin siellä oli aika semmoisia pieniäkin tavallaan sanoja, että eihän isän kiltti tyttö tolla lailla kiukuttele tai pikkupojalle saattaa sanoa, että täällä nyt on tollainen neiti, että ei tollaisesta itketä. Joo. Ja sitä kun sä tarpeeksi monta kertaa toistat, niin siitä itse asiassa tulee kielletty tunne.
Joo, siihen sitoutuu häpeää. Siinä on jotain arveluttavaa.
Niin pienellä tavalla.
Joo, kyllä, koska se ihminen on omissa tunteissa ja tarpeissaan niin kuin äärettömän haavoittuva. Se tulee sieltä oman ihmisyyden niin kuin ytimestä, niin se on hyvin herkkä alue. Ja sen vuoksi kaikki semmoiset siihen kohdistuvat signaalit noteerataan hyvin tarkkaan.
Näitä kiellettyjä tunteita jäi miettimään myös, että sä olit eritellyt ne vähän niin kuin kolmeen tuossa, että niitä oli viha, pelko ja suru. Mm-hmm. Ja varsinkin pieniltä tytöiltä niin usein viedään se viha, että viha on jotain negatiivista ja vihaa ei saa näyttää. Sä kuitenkin aika vahvasti sanot sitä, että viha on, että se on hyvä tunne. Haluatko sä vähän avata sitä, miksi viha on hyvä tunne?
Siihen on monta syytä. Et vihahan on usein väärin ymmärretty, että viha on rakkauden vastakohta, mutta se on rakkauden toiset kasvot itse asiassa. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sussa on rakkautta, niin se rakkaus on äärettömän valpas ja hereillä reagoimaan, jos tapahtuu vääryys, sinuun kohdistuva tai johonkin muuhun kohdistuva. Ja silloin se rakkaus reagoi vihalla spontaanisti silloin, kun vääryys on tapahtumassa. Mutta jos jostain syystä sit lapselta viedään, niin ihmiset viedään oikeus ilmaista vihaa, niin se ei häviä se viha siitä mihinkään. Jos sun rajoja rikotaan, sulla tehdään vääryys. Niin jos sinulta on viety se spontaani niin kun oikeus reagoida siihen vääryyteen, niin se viha tulee jotenkin imastuksi sisälle. Jos sitä tapahtuu paljon, että sun rajoja rikotaan paljon, niin sä imaset sitä vihaa paljon sisälle. Ja vähitellen se, että sä et enää saa suojata itseäsi, muuttuu sisällä vihaisuudeksi tai katkeruudeksi, pahaksi oloksi, joka saattaa sitten niin kuin hakeutua sun kehoon, niin, tai lamaannuttaa, siis sisälle vedetty viha on usein semmoinen, joka lamaannuttaa, se vie sun toimintaenergian. Se hakeutuu muuhunkin sun persoonaasi niin, että se lamaa sua, että sulta menee semmoinen elämän ilo, aktiivisuus, että sä masennut. Ja se saattaa purkautua sitten käsittämättömästi jostain pienestä asiasta, koko se latinki purkautuu. Ja se vahvistaa sitä, että siinä on jotain arveluttavaa, kun sä itsekin ihmettelet, että miksi minä reagoin näin vahvasti, tai muut ihmettelee. Niin sä rupeat ottaa semmoista, että sä oot kummallinen. Sä et enää osaa yhdistää sitä, niitä vihan purkauksia siihen, että sä oot, no tavallaan aina kun sun rajat rikotaan ja sä et saa puolustautua, niin sä otat vastaan mukillisen ruutia ja viet sen kellariin. Ja kun sinne kellariin kertyy sitä ruutia, niin jonain päivänä sit joku sen saattaa sytyttää ja sitten se pamahtaa siellä ja sä ihmettelet itsekin, että oma reaktiosi.
Eli tällaiset ihmiset on yleisestikin ottaen aika arvaamattomia.
Kyllä.
Et silloin siinä on ympärillä se miinakenttä, että sä et koskaan oikein tiedä, että mitä sä oot edes sanonut tai tehnyt, kun se räjähdys tulee.
Joo. Tämä on just kiltin ihmisen, kroonisesti kiltin ihmisen ongelma on. Siis kiltteydessä ei ole mitään pahaa, se on ok. Mutta jos se tapahtuu oman itsen kustannuksella, niin silloin se on se ruutimukki, joka otetaan vastaan ja viedään kellariin.
Jos sä oot kerännyt sitä vihaa sun sisälle, sä et ehkä edes tunnista sitä, että kysymys on siitä, että sun sisällä on vihaa, sulla on vaan paha olla. Niin millä sä purat sen?
sun asenteen siihen pitää tavallaan muuttua rakkaudelliseksi, hyväksyväksi, ymmärtäväksi. Että sä, sun täytyy ymmärtää se ilmiö, että ensinnäkin sun täytyy ymmärtää se sun kiltteys, se, että sä oikeasti niin kun annat enemmän kuin mitä sun pitäisi antaa. Ja sun pitäisi ymmärtää, mitä siitä seuraa. Tavallaan niin kuin kognitiivisella tasolla niin kuin oppii hyväksyä se asia niin kuin ilmiönä, että sä ymmärrät päälläsi aivoillasi, että näin on tapahtunut ja näin tapahtuu. Tämä on niin kuin selitys niille sun raivokohtauksille. Ja sitten sun pitäisi myöskin ymmärtää, että viha on hyvä rakentava tunne, jolla ikään kuin ilmoitetaan, että tässä mä olen, että mun yli läpi ohi ei saa kävellä, että mä haluan, että mut ohitetaan. Että mä vien tämän tilan. Ja että mulla on siihen tilan ottamiseen annettu luonnollinen terve väline, jolla ilmaista se, että mun yli kävellään. Eli viha. Ymmärtää, että se viha on luonnollinen, se kuuluu meille ihmisille, siinä ei ole mitään arveluttavaa. Se on täysin, kaikki tekee sitä. Niin sen jälkeen, kun sä näin ymmärrät sen ilmiön, niin sit sä tiedät, seuraava vaihe on se, että sä rupeat harjoittelemaan sitä, että sä ilmaiset sitä. Ihan. Ja se voi olla, että se harjoittelu alkaa niin, että jos sulle torstaina tehdään, sun pomot käyttäytyy sua kohtaan niin kuin kusipäisesti. Ja sä mielin kielin siinä sitten nyökyttelet ja otat sen vastaan. Ja lauantaina sun herää, että ei helvetti, mitä tuossa tapahtuu. Mun olisi pitänyt reagoida. No tää torstaista lauantaihin niin kauan kesti ensin, niin kuin, että oppi ymmärtää, että olisi pitänyt reagoida. Ja sitten kun sä harjoittelet sitä, niin se lähenee se. Se muuttuu perjantaiksi ja se muuttuu, että samana päivänä se jo myöhemmin oivallat, että sun olisi pitänyt. Ja siis se, että puhutaan takana kuppikunnissa ja puhutaan pahaa ihmisistä takana, se on usein tästä nouseva, että ei ilmaista sitä silloin, kun se pitäisi ilmaista. Ja sitten se tulee sieltä jälkikäteen osoitteihin, joihin se ei kuulu. No sitten vähitellen niin kun se sun luonnollinen, spontaani viha elpyy, kun sä näin tätä prosessia käytän, niin kun se tulee, kun sun rajoja rikotaan, se tulee heti. Ja sun ei tarvitse enää tehdä sitä, että sä suojaudut, vaan sä suojaudut. Se tulee itsestä. Ja tämä on se luonnollinen niin kuin tapa. Mutta siihen pääseminen on prosessi tämmöisellä ylikiltillä ihmisillä, joka antaa itseään niin kuin kohdella väärin.
Huomaa itsessäänkin sen, että mä oon nyt 40 kieppeillä päässyt jo siihen, että mä yleensä saman päivän aikana saan sanottua sen läheiselleni, että musta tuntuu itse asiassa tosi pahalta, kun sä sanoit noin. Mutta poikkeuksetta melkein niissä tilanteissa niin vaan keskittyy siihen, että en näytä, että sattuu.
Ei, koska se viha tekee meistä haavoittuvan. Siis me ei olla suvereeni, me näytetään meidän sisintä, joka on sitä kaikkein haavoittuvinta. Niin siksi myöskin vihan ilmaiseminen tekee meistä haavoittuvan.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me jatketaan keskustelua terapeutti Tomi Hellstenin kanssa. Millaisia aikuisia kasvaa lapsista, jotka on elänyt lapsuutensa virtahevon varjossa?
Se voi ilmetä hyvin monella eri tavalla. Se on hyvin yksilöllistä. Niitä strategioita ja rooleja, joita siitä kehittyy, niitä on monenlaisia. Mutta yksi, mikä niitä yhdistää, on häpeä. Siis tämmöinen syvä vakuuttuneisuus omasta arvottomuudesta, omien tunteiden, tarpeiden epäadekvaattiudesta, että ne on väärin, ne ei ole oikein. Ja siitä seuraat myöskin tämmöinen ikään kuin nopea kyky fokusoida ympäristöön muiden ihmisten tunteisiin ja tarpeisiin, nopeasti huomioida ne, että osaa reagoida niihin oikealla tavalla, ettei tapahdu mulle mitään pahaa. Siis semmoinen yliherkistyminen muiden tunteille ja muiden tarpeille esimerkiksi.
Eikö alkoholisti perheen lapsilla tai tällaisilla lapsilla, joilla on ollut lapsuudessa jotain, niin tuntosarvet aika herkällä koko ajan. Sä koko ajan niin kuin zoomaat ja oot tarkkana siinä, mitä ympäristössä tapahtuu.
Joo, ja kun sä teet sitä, niin sä oot ylifokusoitunut muiden tunteisiin ja tarpeisiin ympäristöön. Ja se tarkoittaa sitä, että sun fokus itsestä poistuu. Ja silloin sä, kun sulje fokusta itseäsi, niin sä et lopulta enää reagoi omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Sä reagoit vain muiden. Ja silloin tapahtuu just se, että sä annat esimerkiksi kävellä itseäsi yli, kun sua ei ole olemassa. Ei ole oikeastaan olemassa tää sisää ketä, jota pitäisi suojata, kun ei sulla ole yhteyttä siihen. Ja sulla on vain yhteys muihin.
Ja sitten tuntuu, että moni semmoinen hakee koko ajan tavallaan sitä todistusta omasta tärkeydestään, omasta paikastaan, omien mielipiteiden oikeellisuudesta kaikilta muilta.
Joo, kyllä.
Jos sä oot elänyt lapsuuden, jossa sun vanhemmilla on syystä tai toisesta ollut se vanhemmuus hukassa, ja sitten sä tuut aikuisuuteen, niin jossain vaiheessahan sun täytyy vaan irtautua siitä virtahevosta ja sun täytyy vaan irtautua siitä niistä sun lapsuuden traumoista. Sä oot sanonut, että se lapsuus pitää tavallaan surra.
Mm-hmm. Tai vihata.
Tai niin, mutta että nämä kielletyt tunteet pitää käsitellä. Eikö sitä ovea vaan voi laittaa kiinni ja olla silleen, että mun lapsuus oli tommonen ja se oli nyt tossa ja nyt mä oon aikuinen ja nyt mä elän tästä eteenpäin.
No niinhän tehdään.
Ja mitä sitten tapahtuu?
No ne tunteet tulee niin kuin toista kautta. Ne tulee takakautta. Että ne rupeaa hallitsemaan sua. Että joku on sanonut, että ihminen, joka ei halua kohdata menneisyyttään, elää siinä. Eli kaikki se, mitä me ei tiedosteta, mitä me ei integroida osaksi omaa persoonaa, niin se rupeaa elämään omaa elämänsä. Sulle tapahtuu asioita, sä koet, vaikka sä itse olet se, joka panet ne tapahtumaan. Mutta kun sä et tiedosta sitä.
No mitä sitten pitää tehdä? Onko terapia ainut vaihtoehto?
Ei missään nimessä. Terapia voi olla yksi vaihtoehto. Siis ei ole mitään muuta tapaa tulla sieltä ulos, kuin ruveta tiedostamaan ne asiat. Että sä rupeat niin kuin, sä et enää siirrä niitä ympäristöön, että sulle tapahtuu asioita, vaan sä näet, että sä oot itse se, joka on toimija. Että sinussa on katkeruus, sinussa on ylikiltteys, sä oot näkymätön. Sussa on tämmöisiä asioita, jotka on niin kuin, ne ei ole sun ympäristön ongelmia, ne on sun ongelmia. Eli sä siirryt niin kuin muiden tutkimisesta itsestä tutkimiseen. Yleensä se ei käynnistä ennen kuin sä voit riittävän huonosti. Eli pitää olla terve sairauden tunto. Pitää niin kuin voida tarpeeksi pahoin. Ja siitä sitten niin kuin alkaa semmoinen prosessi, jossa sä rupeat tiedostamaan. Sä tuut tietoiseksi ja tiedostat. Kaikki se, mistä sä oot tietoinen, niin se ei enää ohjaa sua, koska sulla syntyy mahdollisuus valita. Että jos sä tunnistat, että sulla on krooninen kiltteys, joka nousee sieltä täältä, niin kun se kiltteysreaktio tulee, niin sä tunnistat sen, että tossa se tuli. Reagoinko mä sen pohjalta vai en? Mutta jos sä et tiedosta, että tunnistussa ei ole ketään, joka katsoo sitä kiltteyttä ulkoapäin, niin se kiltteys reagoi automaattisesti. Sulla ei ole valintaa.
Paljon puhut sun kirjoissa tästä tuskasta ja kivusta sen muutoksen käynnistäjänä. Onko se tavallaan se sen tiedostamisen lähtölaukaus?
Hyvin harva lähtee muuttumaan pelkästä oivalluksesta. Kyllä se niin kuin kärsimys on meidän paras auttaja. Kärsimys ja kipu pyrkii synnyttämään tietoisuutta ja tiedostamista ja vapautta.
Mistä se kipu tulee ja voiko olla ihmisessä kasvua ilman kipua?
Ei mikään kasvu edellytä kipua. Jos sulla on vahva ego, joka muodostuu tämmöisistä selviytymisstrategioista, joista kiltteys voi olla yksi. Tai hillitön suorittaminen, menestymispakkomielinen. Ne voi olla niin kuin aineksia sun egossa. Ja jos sä et niin kuin tunnista, jos ei sinun synny niin kuin syvempää tietoisuutta, joka pystyy katsoa sun egon ja sen ratkaisuja ja reaktioita niin kuin ulkoapäin, niin sä ohjaudut egostas käsin. Ja se ego, niin se johtaa sut aina vaikeuksiin, koska mitä enemmän egovalintoja sä teet, sitä enemmän sä hylkäät omia todellisia tunteita, omaa persoonaasi, omaa itseäsi. Ja se synnyttää kärsimystä. Sä voit rupeat yhä huonommin voimaan, mitä enemmän sä tavallaan hylkäät itseäsi. Niin silloin se huonovointisuus, joka siitä syntyy, on sun toivo.
Onko olemassa ihmistä, joka olisi joko niin ehjä lapsuudesta saakka, tai sitten vaihtoehtoisesti niin totaalisen teflon ihminen, että se ei missään elämänsä vaiheessa kokisi yhtään ainutta sisältäpäin tulevaa kriisiä. Totta kai kaikille tapahtuu asioita, tulee kuolemantapauksia, tulee muuta, mutta että oma sisin ei koskaan kriisiytyisi.
No, tietysti teoriassa voi olla, mutta toivottavasti ei ole olemassa käytännössä, koska kriisi, kärsimys, vaikeudet, vastoinkäymiset vie meitä yhä syvemmälle oman todellisen niin kuin ihmisyytemme ääreen, viedessään meitä rakkauden tarpeen ääreen. Eli meidän ihmisten kasvu ei ole kasvua kohti suvereeniutta ja yhä moitteettomammaksi tulemista, suuremmaksi tulemista, vaan se on oikeastaan kasvua kohti oman inhimillisen haavoittuvuuden yhä syvempää hyväksymistä ja oivaltamista. Niin silloin, jos et sä muulla tavalla sitä opi, niin tarvitaan kärsimystä, vastoinkäymisiä, vaikeuksia. Niin niissä on meidän toivo.
Voiko sellaista ihmistä auttaa, jos sä näet sun ympärillä jonkun, joka on siinä vaiheessa, että nyt sattuu ja nyt sattuu todella paljon ja sä näet, että se kamppailee sen, että se kipu tulee sieltä sisältä. Voit sä auttaa semmoista?
Jos sä oot ihminen, joka tiedostaa, joka oot käynyt sitä tietä, niin sulla on samanaikaisesti, kun sä oot ruvennut itseäsi tiedostaa, niin sulla on yhtäkkiä tavallaan ilmaiseksi tullut näkökyky, jolla sä näet sitä samaa muissa. Mutta jos ei sulla ole sitä, niin et sä pysty olemaan niin kuin osa ratkaisua, vaan sä oot vaan osa ongelmaa. Se auttaminen olisi sitä, että sä tavallaan olet se tietoisuus, joka hänessä on syntyvä. Että sä tavallaan oot semmoinen niin kuin...
Voinko mä olla peili?
Peili on semmoinen niin kuin edeltävä tietoisuus. Olemalla peili, heijastamalla oikeasti sitä, mikä hän on. Niin sä kutsut omalla tietoisuudella, sä kutsut toisen ihmisen siihen samaan tietoisuuteen, koska hänessä se on. Se on hänessä.
Eli toista ei tarvitse jättää pimeeseen yksin,
ei.
Mutta sun ei tarvitse kädestä pitäen lähteä taluttamaan.
Sä et voi ottaa, kyllä sä voit taluttaa ja pitää kädestä kiinni, mutta sä et voi niinku määritä, mihin suuntaan mennä.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me jatketaan keskustelua terapeutti Tomi Hellstenin kanssa ja nyt mennään vähän käsitteeseen läheisriippuvuus.
Sillä pyritään kuvaamaan sitä, että susta tulee osa perheessä olevaa ongelmaa ilman, että sä tiedostat sitä. Perheessä on joku tämmöinen draama, jonka statistiksi sut vedetään. Ja se draama on yleensä perustuu siihen, että siitä ei tiedosteta. Niin silloin tavallaan siitä ei pysty puhumaan, kun ei sitä tiedosta.
Ja mistä se läheisriippuvuus sitten syntyy?
Muistaakseni tuossa kirjassa määritellyt jotenkin niin, että jos elää jonkun voimakkaan ilmiön läheisyydessä, ilman että kykenee käsittelemään sitä ilmiötä ja integroimaan sitä persoonansa, siis sillä että tiedostaa sen, niin silloin sä sopeudut siihen. Ja sopeutuessa siihen sä joudut tekemään järjestelyjä omassa persoonassa. Panee pois omia tunteita ja tarpeita ja jopa havaintoja. Ja mitä sä näet, niin sitä ei oikeasti ole olemassa, jolloin sä kyseenalaistat sen, mitä sä näet, koska siitä ei puhuta. Niin se läheisriippuvuus syntyy oikeastaan siitä, että sä sopeudut, sä herkistyt ympäristön ongelmalle niin paljon, että sä teet niin tehdäksesi, voidaksesi niin tehdä, järjestelyjä omassa psyykessäsi, jotka on niin kuin kohtalokkaita. Että sä siirret pois se, mikä on totta. Susta tulee, sun todellisuuden tajusi vaurioituu. Sä et elä todellisuudessa.
Ja sitten siihen tietysti liittyy vielä se häpeä, kun sun pitää muualla maailmassa tavallaan peittää kaikki se, mitä siellä kotona tapahtuu.
Joo, eikä vain se, mitä kotona tapahtuu, vaan se, mitä sinussa on. Niin kuin ne merkit, mitkä sussa on, kun sä oot sopeutunut siihen. Siis esimerkiksi viha, suru, syyllisyys, ne kaikki muodostuu sinussa oleviksi pahoiksi ongelmiksi. Sen sijaan, että ymmärrettäisiin, että ne on terveitä tunteita, joilla sä oot reagoinut siihen kipuun, mikä siinä perheessä on. Sä annat omille tunteillesi niin kuin väärät nimet, väärän tulkinnan. Ja silloin sä ikään kuin joudut kulkemaan semmoisella häpeä-identiteetillä, että sä koet olevasi huono, vaikka tosiasia on, että sä voit huonosti siksi, että.
Sä sanot, että lapsuuden peloista ja traumoista voi vapautua vain palaamalla takaisin lapsuuteen ja elämään uudelleen ne asiat, jotka ottivat silloin kipeää. Miten se on niin kuin käytännössä mahdollista? Miten sä voit palata takaisin sun lapsuuteen, jotta sä voit käsitellä uudestaan ne asiat?
Niin siis yleensä ajatellaan, että meidän pitää jotenkin niin kuin pinnistää ja muistella ja mennä sinne jotenkin rekonstruoida koko se tilanne, jotta me päästään siihen sisälle. Että meidän täytyy ponnistella päästäksemme sinne lapsuuteen. Se on turhaa, koska se lapsuus on ponnistelu päästäkseen tähän meidän aikuisuuteen. Eli ne on tässä koko ajan. Kaikki tunteet, sun epäadekvaatit tunteet, mitkä nousee, kun sä kohtaat pomon tai joku auktoriteetin tai kun sun pitäisi oikeasti uskaltaa ottaa riskiä ja tulla näkyväksi, olla luova, niin ne kaikki asiat tulee tähän sabotoimaan sun elämässä tässä ja nyt. Niin silloin se menneisyyteen takas meneminen on näiden asioiden käsittely.
Sitten kun sä oot kasvanut aikuiseksi lähes riippuvaisessa perheessä, niin miten siitä pääsee eroon? Sä oot jakanut läheisriippuvuudesta toipumisen 3 vaiheeseen.
Siinä on ensin tämmöinen niin kuin tunnistaminen, eli kognitiivinen taso, että sä tiedät päälläsi, mitä sä oot menettänyt, millainen sun lapsuuden perheen olisi pitänyt olla, mitä sä olisit tarvinnut. Sä tiedät tavallaan sen, että sä oot elänyt jossain ilmiössä. Ja toinen on sitten tunnetason niin kuin työstäminen, että sä tavallaan niin kuin, kun sä oot oppinut tietämään, mitä sä oot menettänyt, niin vasta sitten sä voit surra sen, mitä sä oot menettänyt. Ja 3. vaihe on toiminnallinen. Että se, mitä tarvitaan, on, että sä rupeat näiden kognitiivisen ja tunnetason työstämisen kautta muuttaa toimintaasi, käyttäytymistäsi. Eli sä rupeat teet toisenlaisia valintoja. Sä luot itse uuden tulevaisuuden, etkä jatkas tavallaan sitä niin kuin menneisyyttä. Kun sä näin uskallat katsoa itsessäsi olevan aikuisen kautta, niin sun todellisuuden tajusi elpyy. Ja sen myötä sä oikeasti ymmärrät, mitä sä menetit. Ja kun sä sen oikeasti ymmärrät, niin kyllähän se tunne tulee sieltä itsestä. Mitä se tarkoitti sulle tunnetasolla?
Ja sit antaa tulla vaan.
Sit antaa tulla. Ja usein se vaatii tai se tarvii jonkun sylin, koska tunnetason asiat on sen kaltaisia, että jonkun pitää ne ottaa vastaan. Niin kuin ymmärtää, että niin kuin lapsikin tarvitsee sylin omille tunteille, niin me tarvitaan sitä aikuisenakin. Ei voi kasvaa aikuiseksi, jos ei ole ensin saanut olla lapsi.
Pieni lapsi luottaa vanhempiinsa, tai se nyt on ainakin se lähtökohta. Ja vanhempien pitäisi tarjota perusturva ja ehdoton hyväksyvä rakkaus, mutta näin nyt sitten ei kuitenkaan aina ole. Ja jos ja kun tämä luottamus rikotaan, niin miten se vaikuttaa ihmisen myöhempiin ihmissuhteisiin vai vaikuttaako se ollenkaan?
Jos sua haavoitetaan hylkäämisen kautta, tai mikä se on se tapa, niin silloin sä haavoitut. Ja silloin sulle syntyy semmoinen, niin kuin tavallaan sä yhdistät läheisyyden haavoitetuksi tulemiseen. Että jos sä päästät jonkun lähelle, niin sä haavoitut. Jolloin siitä syntyy luonnollinen mekanismi pyrkiä suojautumaan. Ja se tarkoittaa sitä, että sä et enää päästä ketään lähelle.
Voiko vanhemmat enää myöhemmin korjata niitä virheitä, joita sä oot tehnyt esimerkiksi vuosikymmeniäkin sitten omalle lapselle?
Voi, ehdottomasti voi.
Miten?
Ottamalla siitä vastuu ja kommunikoimalla se sille lapselle, vaikka se olisi aikuinenkin jo, niin se hoitaa häntä.
Tämä ihmisessä oleva heikkous, onko se todella niin, että sun pitää olla äärimmäisen vahva, voidaksesi olla heikko?
No näin voisi sanoa. Ja ihmisen heikkouden syvin olemus on siinä, että me olemme olentoja, jotka rakenteellisesti ollaan riippuvaisia yhteydestä, nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, liitetyksi tulemisesta, rakkaudesta. Niin tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan rakenteellisesti semmoisia olentoja, joille ei ole mitään mahdollisuuksia olla suvereeni. Vaan meihin on kudottu tämmöinen äärimmäinen haavoittuvuus meidän olemuksen ytimeen. Ja jos sä et sitä ymmärrä, niin sulla on väärä ihmiskuva, koska se ei ole totta. Että ihmisen syvin olemus on riippuvuus rakkaudesta. Ja tämä tekee meistä haavoittuvia. Koska vasta sitä mukaan, kun sä tunnistat itsessäsi heikkoutta, niin sä tunnistat itsessäsi rakkauden tarpeen. Ja rakkautta ei voi saada ennen kuin tarvitsee sitä. Ja näin ollen me pelätään heikkoutta just sen takia, että se vie siihen niihin haavoihin. Siellä, missä meitä on petetty, meitä on haavoitettu. Me tiedetään, että meidän pitää olla suvereeneja, meidän pitää pärjätä yksin, meidän pitää ymmärtää, että ketään muuta ei saa tarvita. Ei saa näyttää, kuka sä oot. Ja nyt kun vielä me ollaan rakennettu semmoinen kulttuuri, joka perustuu tähän, niin siitä tulee ikään kuin normaali tila. Me rakennetaan kulttuuri, joka perustuu väärään ihmiskuvaan. se on meissä, jos tavallaan niin kuin, uskalletaan kulkea niiden haavojen läpi siihen meidän omaan todelliseen syvimpään minuuteemme, niin me tullaan väistämättä siihen meidän rakkaudelliseen ytimeen. Se on meissä ihmisissä kaikissa.
Mutta joskus se on aika syvällä.
Se on syvällä. Ja varsinkin tässä kulttuurissa on hirveän syvällä. Koska ei näitä signaaleja kauheasti anneta, että se on meissä. Ja että sun täytyy, että ihminen on haavoittuva ja ihminen on riippuvainen ja ihminen tarvitsee yhteyttä. Eihän me näitä signaaleja anneta. Mehän annetaan, että menesty, ole kova, ole suvereeni. Jos katsoo esimerkiksi, musta on kiehtova katsoa niin kuin mainoksia. Koska nämä mainosten laatijat, ne jostain syystä ne osaa tavallaan osua sinne, missä ihmisen, niin kuin ne soittaa oikeita kieliä. Et kattokaa esimerkiksi aurinkolasimainoksia. Siinä on yleensä sellainen nuori, suvereeni ihminen, jolla on hirveän isot, puolet kasvosta on peitetty ja ne katsoo jonnekin kaikkien läpi, ohi, yli ja se viesti on, olen suvereeni, en tarvitse ketään. Ja se menee perille, koska tähänhän kaikki pyrkii.
Mutta vaatiiko nykypäivänä pärjääminen, se, että sä pärjäät tässä maailmassa, niin vaatiiko se vähän niin kuin sen, että sun pitää peittää tai ainakin hallita kaikki sun tunteet?
Se riippuu siitä, mitä sä tarkoitat pärjäämisellä.
No näiden tämän yhteiskunnan arvojen mukaista pärjäämistä.
Joo, niin voisi ajatella, että sinne maailmaan kun meet, niin hylkää itsesi. Me joudutaan nyt semmoisen niin kuin perusasioiden ääreen, että jos ihminen perusolemukseltaan on rakkauden tarvetta, semmoisen rakkauden tarvetta, joka tavallaan niin kuin osuu siihen meidän ihmisyyden ytimeen, niin se tarkoittaa sitä, että me olemme hengellisiä olentoja. Että me emme ole pelkästään sielu ja ruumis, vaan me olemme myöskin henki. Koska se on meidän ihmisyydessämme ja me olemme uskonnollisuuden avulla tehneet hengellisyydestä jotain muuta. Mutta sen vastenmielisen uskonnollisuuden niin kuin takana on meidän syvä hengellinen tarve, meidän rakkauden tarve, meidän yhteyden tarve, meidän Jumalan tarve. Niin kulttuurisesti me ollaan luotu semmoinen niin kuin atmosfääri. Me ollaan ikään kuin siivottu tämä syvin tarve pois. Me ei enää tunnisteta sitä. Ihmisen olemuksen syvyydessä oleva syvä yhteyden ja rakkauden tarve tulee legitiimiksi. Ja että se tavallaan niin kuin tulee asiaksi, jolla on kulttuurista relevanssia. Me täytyy rakentaa tämä kulttuuri syvempiä inhimillisiä arvoja kunnioittain ja ymmärtäen. Meiltä puuttuu viisaus tällä hetkellä täysin meidän maailmasta.
Yle Puhe.
Mä oon itse miettinyt tätä ylipäätänsä tunteiden, ei pelkästään rakkauden, vaan tunteiden merkitystä tänä päivänä, koska kaikki järkisyyt ja kovat arvot tuntuu jyrävän ja tunteet on niin kuin lapsipuolen asemassa. Minkä takia kaikkia näitä tällaisia järkiasioita arvotetaan ja arvostetaan meidän yhteiskunnassa niin paljon? Eikö oikeasti tänä päivänä tajuta sitä, että ihmisten pahoinvointi vaikuttaa ihan, jos ei näe mitään muuta niin kuin pysty näkemään, niin eikö ne näe sitä, että se vaikuttaa jopa siihen kansantalouteen? Eihän huonosti voiva ihminen jaksa kantaa tätä yhteiskuntaa myöskään niin kuin työnsä kautta.
No, tämä on mulle myös sellainen mysteeri, että kun tämä on niin ilmeinen tämä asia, eikä tässä vaadita kauhean niin kuin loogisen päättelemisen kykyjä, tämä on niin selvä, niin miksi siitä huolimatta tämä ei muutu teoiksi? Et se on minusta niin kuin tosi järkyttävä asia. Et me luodaan yhteiskuntaa, josta me kovaa vauhtia ajetaan itseämme ulos. Ja ollaan ajattu jo. Huolimatta siitä, että nyt on lama, niin tosiaan se on se, että ei meillä tämmöistä vaurautta ole koskaan aikaisemmin ollut. Mutta samanaikaisesti meillä ei ole enää varaa palveluissa inhimilliseen kontaktiin.
Yksi surullisimpia uutisia viime kuukausien aikana mun mielestä oli, kun TV-uutisissa kerrottiin, että mun mielestä oli vanhainkoteihin, oli nyt hankittu tämmöisiä kuuttirobotteja. Jotta niin kun vanhukset sai paijata ja halailla näitä kuuttirobotteja, että hienoa, että on niin kun tällaista läheisyyttä tarjolla. Ja tämä kerrottiin niin kun positiivisena asiana ja mä ajattelin, että joku tässä kuviossa on nyt hullu.
Joo, ei voi kuin ihmetellä.
Kun tästä kivusta ja kärsimyksestä puhutaan, niin mä oon itseni kautta ja monen läheiseni kautta niin huomannut sen, että just siinä hetkessä, jolloin susta tuntuu, että sä et jaksa enää yhtään, sä et kestä enää yhtään enempää kipua, niin se on vähän sama asia kuin mitä tässä sun tuoreimmassa kirjassa, Levollisuuden kirja, niin sinä ja sun jompikumpi sinä tai sun vaimo sanotte sitä, että just ennen aamun koittoa on kaikkein pimeintä. Ja mun mielestä siinä on hirveän suuri lohtu siinä lauseessa, koska kun sä oot kaikista heikoimmillas, niin että joku tulee ja sanoo sulle, että nyt just kun sä oot siinä pimeimmässä kohdassa, niin sä oot itse asiassa jo melkein valossa.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me jatketaan nyt keskustelua Tommi Helsteinin kanssa ja nyt puhutaan vähän hetki vastuunottamisesta. Usein puhutaan tästä vastuunottamisesta ja meidän pitäisi ottaa vastuu tekemisistämme ja päätöksistämme ja parisuhteistamme ja vastuu on yksi suosikkisanoja tässä ajassa. Mitä se tarkoittaa, että ottaa vastuun itsestään?
Vastuunottamisen edellytys on tiedostaminen, eli tietoiseksi tuleminen. Et ihminen, joka ei ole tietoinen itsestään, on uhri. Uhri on ihminen, joka makaa lattialla ja ihmettelee, miksi naama on tämän jalanjälkeen. Mut kun sä otat vastuun itsestäsi, niin siinä vastuunottamisen prosessissa sä tuut ensin tietoiseksi siitä, että sä makaat lattialla. Sä et voi enää syyttää muita siitä, että sun on näin kurja olo, vaan sä näet, että totta kai mulla on kurja olo, kun mä makaan lattialla. Kun sä oivallat sen, että sä makaat lattialla, niin siitä seuraa tämmöinen niin kuin terve oivallus, että en jää odottamaan sitä, että joku nostaa mut pystyyn, vaan mulla on kyky nousta itse pystyyn. Ja siitä on se ikävä seuraus, että sä et pysty enää syyttämään omasta kurjuudesta niin kuin muita. Sä näet sen niin kuin itsessäsi. Mutta siitä seuraa myöskin se, että sä voit muuttaa asioita. Niin kauan kun sä koet, että sä oot uhri, niin sulla tapahtuu asioita.
Mulla kesti tosi pitkään tajuta, mitä tämä vastuun ottaminen esimerkiksi tarkoittaa. Nykyisin mä ajattelen hyvin vahvasti niin, että mä olen itse vastuussa omasta onnellisuudestani, enkä mä odota, että joku muu tulee ja tekee mut onnelliseksi. Toisaalta siinä on se hyvä puoli, että kukaan muu ei pysty viemään myöskään sitä mun onnellisuutta.
Niin, juuri, aivan. Kun mä oon miettinyt, mulla on ollut hirveitä vaikeuksia vastoinkäymisen viimeisen vuoden. Mä oon suurin piirtein kärsinyt niin kuin aivan mielettömästi. Niin se on pakottanut mut ikään kuin löytämään sen tosiasian. Että ihmisen onnen lähde ei ole hänen siinä, että hän löytää oikeat olosuhteet. Ihmisen onnellisuus ei synny siitä, että hän saa muutettu ne olosuhteet mieleisikseen. Miksi? No siksi, että ne olosuhteet on jo oikeat. Että ne on jo oikeat, koska sulla on ihan oikeat vaikeudet, oikea kärsimys. Kysymys on siitä, että miten sä suhtaudut siihen, mikä nyt on. Että jos tavallaan sä lakkaat vastustamasta sitä, mikä sulla on, paha olo, ahdistus, mikä se onkaan, niin se saa tulla sieltä. Ja se sun kokemuksessa siitä pahasta olosta ja ahdistuksesta muuttuu heti, kun sä hyväksyt sen.
Kuinka paljon niihin omiin tunteisiin saa luottaa? Voiko tunteet johtaa sua ihan harhaan?
Voivat. Otetaan semmoinen esimerkki, että sä kohtaat esimies, pomos, joka on autoritäärinen ja sulla syntyy pelko. Sä mitätöidyt sen edessä. Niin siinä mielessä se tunne, mikä sun nousee, se ei ole niin kuin, se on yhteydessä siihen sun traumaan, sun menneisyyteesi. Mutta siinäkin mielessä se on ihan oikea tunne, mutta sä et voi sen avulla orientoitua tässä ja nyt, koska se on sinussa tapahtuva asia. Se ei välttämättä ole siinä pomossa. Se ei ole se, joka sen... Hänen intentionsa ei ole mitätöidä sua, mutta sä mitätöidyt siksi, että sulla on tämä reppu, jossa nämä jutut on. Niin siinä mielessä se, voisi sanoa näin, että se tunne ei ole vapautunut menneisyydestä niin, että se ei ole sulla käyttövoima tässä ja nyt. Mitä enemmän sä vapaudut menneisyydestä, sun tunteet rupeaa reagoimaan niin kuin adekvaatisti. Ja silloin ne kertoo siitä, mitä sulle tapahtuu tässä ja nyt. Eikä siitä, mitä sulle tapahtui 20 vuotta sitten.
Ja silloin sä voit myös luottaa niihin.
Silloin sä voit luottaa niihin.
Mä oon itse ollut semmoisessa elämäntilanteessa, jolloin mulla on ollut valtava, mä oon menettänyt läheisen ja mä oon ollut hyvin vahvassa surutyössä ja siihen samaan syssyyn on tullut avioero ja sitten on tullut rakastuminen. Tuommoisessa tilanteessa, niin lähdetkö sä tavallaan hakemaan, kun sulla on niin paljon kipua ja niin paljon kriisiä, niin tuleeko siihen silloin hirveän helposti, että sä haluat niinku sitä kipua turruttaa jollain millä tahansa, että sä tavallaan vähän niinku hakemalla haet jotain tunnetta, joka peittäisi kaiken sen kivun. Ja tämmöiset mua tälle jälkikäteen mietityttää hirveästi, että tämmöisiin tunteisiin, niin olisiko semmoisiin kannattanut alun perinkään luottaa?
Niin, no nehän veisut varmaan oikeisiin vaikeuksiin.
Joo.
Et siinä mielessä voi aina
luottaa. Mutta myös kasvuun.
Niin siis sitä mä tarkoitan, että syntyi oikeat vaikeudet, jotka pakotti sut
kasvuun.
Niin silloin, siksi mulla on tapana sanoa, että kaikilla ihmisillä joka hetki on aivan oikeat vaikeudet ja vastoinkäymiset. Että semmoista tosiasiaa ei voi, ja siitä seuraa, että sun asiat on aina hyvin. Koska sulla semmoista olosuhdetta, että sun asiat olisi huonosti, ei voi olla. Koska sulla on aivan oikea kärsimys. Ja se oikea kärsimys vie sut kasvuun, edellyttäen, että sä hyväksyt sen.
Ja sit siinä keskellä.
Lopetat sen niin kuin vastustamisen, hyväksyt sen, kuuntelet sitä. Se sulaa susta pois. Kun sä hyväksyt sen, kuuntelet sitä, mitä se tuli tekemään sun elämässä.
Se kärsimys ja kipu.
Niin. Mä kuulen, että ihmiset huutaa hulluina siellä, jotka on menettänyt lapsensa tai menettänyt, niin kuin sairastunut vakavasti. Tai, niin ne lynkkaa mut, kun mä sanon näin. Mutta sit mun täytyy sanoa jatkoksi, että ei tietenkään ole niin, että me voidaan, että meillä on jotenkin valta luoda kaikki vaikeudet, oikeat vaikeudet, vaan meille tapahtuu asioita, joita me ei valita, jotka tulee meihin, jotka astuu meidän elämään. Mutta me voidaan valita se, miten me suhtaudutaan niihin asioihin, jotka meille on tullut. Et siinä on meidän valta. Et jos, mikä voisi olla ihmisen elämän niin kuin kaikkein vaikein olosuhde? No se, että hän on kuolemansairas. Tai tietää kuolemansa kohta. Sen luulisi olevan niin kuin vaikein asia. Mutta on olemassa ihmisiä, jotka hyväksyy sen. Suostuu siihen prosessiin ja löytävät sen tavallaan niin kuin kautta semmoisen syvän ilon.
Se, mikä mun on itselläni ollut vaikein olosuhde jotenkin hyväksyä, on se, että mun isä on haudannut kaksi lastansa. Ja se oman lapsen menetys.
Joo.
Niin mun täytyy kyllä sanoa, että mä en jotenkin niin kuin itse, mä en ole tietenkään elänyt kuolemansairautta itse henkilökohtaisesti, mutta jos mä niin kuin tälleen tästä perspektiivistä katson, niin koen, että se olisi se vaikein olosuhde katsoa se oman lapsen.
Joo, ymmärrän.
Kärsimys ja kipu. Ja siinä vaiheessa mä ymmärrän, mä itsekin allekirjoitan hyvin vahvasti, mun mielestä on yksi niitä elämän isoja ja hyviä ohjeita, minkä sä sanoit, että ei voi valita, mitä meille tapahtuu, mutta päättää se, miten siihen suhtautuu, niin se on totta, että se ei varmaan oikein toimi silloin, kun sä oot niinku keskellä kaikista kovinta kipua, niin siitä ei paljon lohtua.
Sä mä sanoin, että kun sä otit ton lapsen menetyksen, niin sen lapsen menetykseen liittyvän surun ja kärsimyksen, se, että ei vastusta sitä, tarkoittaa sitä, että menee siihen suruun, suo sen itselleen ja et voi valita katkeroitumisen tai surun. Et siinä on se meidän valinta.
Mutta mitä jos ei sitä kipua kestä? Et sä et vaan, mä tiedän, että Suomessa hirveän helposti sitä, että kun tulee joku kauhean iso, että lääkkeitä ja että hetkellisesti edes jotain helpotusta. Koska siis sen menetyksen kipu, niin se on joskus vaan niin järjettömän suuri ja se shokki on jo niin suuri, että on tosissaan joutunut katsoa ihmisiä silleen, että toi kerta kaikkiaan niin kuin se psyyke menee rikki.
Joo, näin on. Eikä se ole löydettävissä se hyväksyminen niin kuin tosta noin, vaan se on prosessi, jossa todennäköisesti mennään sen kautta, että mä en kestä tätä. Tämä on liikaa. Että se on liikaa. Se on oikeasti niin iso juttu. Että sä joudut sen kokemuksen kautta menemään. Että sä et kestä tätä.
Yle Puheessa Maria Jungner.
Me jatketaan keskustelua terapeutti Tomi Hellstenin kanssa. Sä puhut tässä sun viimeisimmässä kirjassa muun muassa näistä onnen oikeista olosuhteista. Tarvitseeko ihminen jotain tiettyjä olosuhteita ollakseen onnellinen? Ja toinen juttu on se, että kuka ne olosuhteet määrittää?
Hmm. Me tullaan tässä semmoisen asian ääreen kuin ego versus se meidän todellinen minä. Mm-hmm. Niin egon ominaisuuksiin kuuluu se, että se ei hyväksy niitä olosuhteita, jotka nyt on. Niissä on joku vika. Hänet puuttuu vielä isompi auto, hänet puuttuu mökki Saimaan rannalla, hänet puuttuu rakastajatar, etelän matkat. Nykyisessä hetkessä on valuvika, joka pitää korjata. Ja näin ollen se ego lähtee sitä korjaamaan. Lähdetään hakemaan jotain, joka korjaa tämän todellisuuden sellaiseksi kuin sen pitäisi olla. Ja näin tehdessään, niin kuin vaikka se saavuttaakin sen mökki Saimaan rannalla, niin jos se on edelleen niin kuin siinä egossaan kiinni, orientoitu, samastuu siihen egoon, niin ei se tule onnelliseksi siellä Saimaan rannalla. Ei se tule, koska sieltä puuttuu vielä jotain. Siis se juttu ei ole siinä, että sä lopulta pääset sinne, jossa kaikki on korjattu. Vaan se juttu on siinä, että sä olet siinä, hyväksyt sen, mikä nyt on. Ja vaikka tämä nyt hetki sisältäisi kärsimystä, vaikeuksia, niin sä ikään kuin hyväksyt sen. Ei se tarkoita sitä, että sä orientoidut olemaan siinä lopun ikäis, mutta sä lopetat sen vastustamisen. Niin silloin se, mitä sulla on tapahtunut, sen merkitys muuttuu sulle. Se tavallaan se pehmenee. Mulla on ollut, mä voin sen sanoa, että mä oon tässä viimeisen puoli vuotta, ehkä vuoden elänyt semmoisessa tilanteessa, että mä en tiedä, että menetetäänkö me ihan kaikki kotiin ja kaikki menee. Että mä öisin heräsin niin kuin siinä, tuo kirja on itse asiassa kirjoitettu siinä prosessissa, tuo levollisuuden kirja. Ja mä heräsin öisin siihen, että kauhulla ajattelin, että mitä se on, miten me korjaan tämän, miten mä selviin tästä, miten me voidaan tehdä, että tämä ei tapahdu. Ja se ei tuottanut mitään helpotusta, koska mikään ratkaisuyritys ei toiminut, vaan se tuotti aina lisää vaikeuksia. Lopulta sitten, kun se tuska ja se kipu kävi niin vahvaksi, että sitten ei enää kestänyt, niin sieltä syntyi lopulta sitten semmoinen sen hyväksyminen. Ei niin kuin pitkin hampain, vaan joku siinä suli ja myös ajattelee, että no mitä se tarkoittaa, että menetään koti, menetään omaisuus, kaikki menee. Ja mä rupesin ajattelemaan, että onhan ihmisiä, jotka on sen tehnyt ja on ihmisiä, jotka on paljon pahempaa kokenut. Niin mä rupesin ajattelemaan, että sit se on niin. Ja mä hyväksyn sen ja mä asetun siihen. Ja tapahtui tämmöinen niin kuin luovuttaminen. Ja mä ymmärrän, että se mikä siinä tapahtui oli, että ego, minussa oleva ego, laski irti siitä vaatimuksesta, mikä mulla on elämän suhteen. Kun se ego laski irti, niin syntyi helpotus ja ja mikä ihmeellistä oli, että asiat rupesi järjestyä sen kautta. Kun se ego tavallaan niin kun astui pois siitä semmoisen tulevaisuuden esteestä, joka oli meille tulossa. Mutta se ego taas ei astunut siitä pois ennen kuin kärsimyksen ja vastaankäymistä ja kivun kautta. Ja nyt mä voin sanoa, että tämä on parasta, mitä mulla on pitkään aikaan tapahtunut, että mä oon viettänyt tämmöisiä egomurskajaisia tässä viimeisen vuoden. Ja mä ymmärrän ja näen nyt uudella tavalla, että se, joka asettaa vaatimuksia elämän suhteen ja nykyhetken suhteen, on meissä oleva ego. Se, joka hyväksyy sen, asettuu siihen, ottaa vastaan, on meissä oleva sielu, se syvempi minuus. Ja tämän mä tarttin henkilökohtaisesti. Joku muu tarttii jotain muuta, mutta nämä oli mulle ihan oikeat vaikeudet. Tämä on tosi vaikea asia, koska ihminen, joka on hyvin samastunut egoon, ei se pysty kuulemaan tätä. Se on hölynpölyä.
Ei sitä pysty edes, niin sitä ei tavallaan niin edes irrota. Sen, sitä ei niin tajua, se luulee, että se on se minä, joo, joka
näin
puhuu.
On. Näin on.
Yle Puhe.
Sä oot sanonut, että järki ei ole väline, jolla ratkaista elämän suurimpia kysymyksiä. Se tuntuu mun mielestä ainakin tälle äkkiseltä aika hämmentävältä ajatukselta. Millä pitää ratkaista elämän suurimmat kysymykset, jos ei järjellä?
No siis järki on ihan hyvä asia, mutta vain nöyrtynyt järki. Joku semmoinen järki, joka on nöyrtynyt niin kuin viisauden edessä. Mutta jos järki on egon käytössä, niin silloin se on harhainen järki, koska sitä ohjaa ego. Järki on loistava väline silloin, kun se nöyrtyy vaikka sielun edessä, viisauden ja todellisen minän edessä. Silloin se ikään kuin on, se ei kulje etunenässä, mutta se myötäilee sitä, joka kulkee etunenässä. Siis ihminen, joka on yli samastunut, yli fokusoitunut järkeen, niin se järki tekee sen tietyllä tavalla sokeaksi niin, että se ei arvosta sitä, mitä se ei ymmärrä. Eli esimerkiksi intuitiota. Ja intuitio on sitä, että mieli on yhteydessä sieluun, meidän syvempään minuuteen. Ja silloin jos mä oon liian samastunut lineaarisen ajatteluun, loogisen ajatteluun, niin se on mulla hölynpölyä. Mä en kuuntele tunteita esimerkiksi, koska ne on hölynpölyä. Ne on niin kuin ruoansulatusta. Ihmisen sisäinen elämä on hänelle ruoansulatusta eikä mitään muuta. Niin silloin kun järki nöyrtyy, niin se joutuu väistymään taka-alalle eräänlaisen niin kuin kuuntelijan rooliin. Ja se kunnioittaa sitä intuitiivista tapahtumista, mitä ihminen käy vuorovaikutusta sielunsa ja omien tunteidensa kautta sielunsa kanssa, syvyytensä kanssa. Niin siinä mielessä niin kuin järki on hyvä, mutta sillä pitää olla se oma paikka.
Sä oot myös sanonut, että ihminen ei tule toimeen ilman rakkautta. Hän selviää hengissä, mutta ei elä.
Joo.
Puhut sä nimenomaan siitä rakkaudesta, joka ihmisellä täytyy olla sisimmässä?
Siitä,
vai puhut sä vuorovaikutuksellisesta rakkaudesta?
No se on sekä että. Siis, jos sä oot rakkaudellisessa vuorovaikutuksessa toisen kanssa, niin sä oot sen sisäisen niin kuin läsnäolosi kautta. Se on se instrumentti, jolla sä pystyt toisen rakkaudellisesti kohtaamaan. Jos ei sulla ole yhteyttä omaa syvimpään ihmisyyteesi, ja sulla ei ole aktivoitunut sitä kontaktipintaa, jolla sä voit olla syvässä yhteydessä toiselle. Niin silloin se on sinussa se rakkaus, se on toisessa, se on missä se onkaan. Albert Einstein on sanonut, että ihmisellä on elämänsä aikana vain yksi kysymys, johon hänen pitäisi löytää vastaus. Se on se, että elämmekö me hyvän tahtoisessa vai pahan tahtoisessa maailmankaikkeudessa. Eli onko se pelko vai onko se rakkaus? Tämä valinta meidän pitää tehdä. Ja hän väittää, ymmärtääkseni, että ja monet muut mystikot väittävät ja sanovat, että kun sä menet itsessäsi riittävän syvälle, niin jos sä purat pois nyt kerrastumista, egoa ja kaikkea sitä, niin siellä on se rakkaus. Se on meissä. Ja kun se on sinussa, niin sulla tulee kyky olla läsnä niin kuin tässä ja nyt. Sulla on läsnä olemisen kyky. Ja kun sulla on läsnä olemisen kyky, niin sulla on sitä kautta tavallaan sulle tulee mandaatti kutsua toisia siihen samaan läsnäoloon. Se viehättää meitä, koska me tunnistetaan se itsessämme. Et näin niin kuin rakkaus leviää ja kutsuu niin kuin kohtaamaan ja läsnäoloa tässä ja nyt. Et silloin se kysymys, että onko se minussa oleva vai jossain muualla, niin ei se ole mielekäs kysymys. Se on joka paikassa. Kaikki on yhtä. Jos se on niin kuin maailmankaikkeuden ytimessä, niin silloin se on joka paikassa.
Tähän äärettömän kauniiseen ajatukseen ja maailmankuvaan mä rupean lopettelemaan tätä ohjelmaa. Tämäkin ohjelma, niin kuin kaikki muutkin, lopetetaan rakkaudellisilla illalliskutsuilla, jonne saa mielikuvitusta vapaasti käyttäen kutsua ihan kenet haluaa. Vieraat voivat olla eläviä tai kuolleita. Eli Tommi, ketkä neljä sinä kutsuisit illallispöytääsi ja miksi juuri heidät?
No ensinnäkin Jeesus, tämä kuuluisa puusepän poika, Ja mä halusin kysyä häneltä, että mitä siellä sunnuntai-aamuna siellä haudassa tapahtui? Mikä oli se? Mitä siellä tapahtui? Ja toinen on Adolf Hitler. Mä halusin kysyä, että kuin sä voit sanoa siinä bunkkerin edustalla, kun Neuvostoliitolaiset oli hyökännyt Berliiniin, sä tiesit, että tappio on. Mitä sinussa liikkuu, kun sä sanoit, että Saksan kansa ei ollut minun arvoisen johtajaveroinen? Mitä sä voit sanoa näin, kun sä oot tuhonnut puolet maailmasta? Kolmas on Agnes, eli mun isoäiti, joka kuoli, mä olin 14 ehkä. Mä halusin hänen kanssaan käydä tämmöisen keskustelun, että miten mä kokisin hänet nyt niin kuin aikuisena. Mulla on vain siihen niin kuin semmoinen lapsen näkökulma. Sitten Michael Jackson on yksi, koska mä oon lukenut aika monta Michael Jacksonin elämänkertaa ja missään näissä elämänkerroissa ei ratkaista sitä mysteeriä, että mikä se loppujen lopuksi oli. Mikä on totta, mikä ei ole totta, se ei ole paljastunut, vaikka sitä on tutkittu. Niin mä halusin oikeasti niin kuin esittää tämän kysymyksen hänelle ja mä halusin myöskin kysyä, että mikä siinä oli, että sulla oli koko maailma jalkojen juurella. Mutta se ei tuonut sulle onnea. Ja sun lista psyykelääkkeistä oli näin pitkä. No näistä voisi keskustella hetkellä.
Siinä menisi varmaan muutama tunti näissä juhlissa. Tämänkertainen ohjelma oli nyt tässä. Kiitos terapeutti Tommi Helsten vierailustasi. Rakkaat kuulijat, kiitos, että vietitte tämän tunnin kanssamme. Ensi viikolla tapaamme jälleen tällä taajuudella ja sitä ennen nautitaan kesästä ja toisistamme.
Yle Puheessa Maria Jungner.